Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae André Gacon. Ci autune Olivier Zaut productis duan discon sub la titolo Carnavaletto. Jen vi auscultu tiun canzonon Carnavaletto, quiu enconducas la canzon feston al quiu Olivier Zaut vin invitas per sia nova disco. Visciu che tiu ci canzono estis verchita cae musicigita de Claude Piron.
Carnavaletto, diablo, diabla, gaia balletto su bluno affabla. Danzu amico c'è ritma tam tam, danzu la paroi cae revu priam. Motu misero per danzo diricias, motu suffero musico sufficias. Carnavaletto vi regiu vespere, cara corretto vi rebu espere. Spaifu la fluto ce ombra tambur, vibru li utoi por nia plezur. Jen li ruete lau ritmo vi saltu, par si luete vi danzon exaltu. Carnavaletto vi regiu vespere, cara corretto vi revu espere. Spaifu la fluto ce ombra tambur, vibru li utoi por nia plezur. Jen vi ruete lau ritmo vi saltu, sparsi luete vi danzon exaltu.
Fenomeno en Esperantujo, la unua disco de Olivier Zaut, kiu titolis Tralmondo, sufiĉe rapide disvendiĝis, kio fakte ne nur kuraĝigis la kantiston ĝin tuj reeldoni, sed samtempe naski fraton al ĝi. La disco Carnavaletto nur povos firmigi la famon de Olivier Zaut, ĉar denove la kvalito mem de la elektitaj kanzonoj estas senriproĉa. Kaj la interpretado respect plena por la lingva ritmo mem de Esperanto samkvalita al tiu de Tralmondo.
En tiu disco troviĝas dua originalaĵo. Temas pri soci-kritika kanto ankaŭ verkita kaj muzikigita de Claude Piron. Kiel vi aŭdos, ĝi opoziciigas la mizeran vivon de nigrulo sud-afrika, kies sorto estas suferi en diamant minejo, alla senzorga luxemo de diamant portanta elegantulino. Concludigas la canto per la vort ludoi ne diamanto, ne di amanto, sed diable amanto.
Olivier Zaut lerte interpretas tiun canzonon de Claude Piron, audu.
Jen por machino en mia mano, jen por machino vibre vibras, jen por machino en mia mano, jen por machino vibre vibras, la tuta corpo treme tremas, la tuta corpo treme tremas, jen la sorto del nigrulo, diamant mineia, jen la sorto del nigrulo, diamant mineia. La formacino en mia menso, dum tutta nocto vibre vibras. La formacino en mia menso, dum tutta nocto vibre vibras. Cai la nervaron scue scuas, cai la nervaron scue scuas. Ien l'attordo del nigrullo, Sudafrica. Ien l'attordo del nigrullo, Sudafrica. Moschino si doten lux apotero un diamanta col cielo fascine brilla dum l'amato bene gentile amato paerere brilos enfasante scian belo lazza i muscolo in strece strecias la formacino treme tremas lazza in muscolo in strece strecias la formacino treme tremas la tuta corpo svite svitas la tuta corpo svite svitas ne grassigios la nigrulo diamant mineia ne grassigios la nigrulo diamant mineia la formacino pore porras cae niai pulmoi vore voras la formacino pore porras cae niai pulmoi vore voras la murdan polvon del mineio la murdan polvon del mineio ne riposos la nigrulo Sudafrica ne riposos la nigrulo Sudafrica. La opero, signorino moschino, brilos per paina juvelo, sen havi et don compenson, brila elbo. Robo plei eleganta radios brocio pur diamanta el diamant mineia svito ne signorino ne diamanto ne diamanto, se diablamanto, 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 ha 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 ha!
La traducajoi de Claude Piron, Raymond Schwartz, Roger Bernard cae Giorgio Silfer, ciuin Olivier Zaut interpretas en sia nova disco La Carnavaletto, ancau indas je attento. La venontan semainon ni audigos al vi quelcain el ili.
Povu tiuci el sendo cae la venont semaina instigi vin eble donaci la discon Carnavaletto al viai geconatuloi, ecz se ili ne comprenas esperanton. Per Carnavaletto ili almenau comprenos che la Zamenhofa lingvo estas bela esprimilo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude cae André Gacon ec presentis al vi la novan discon Carnavaletto de Olivier Zaut. Gis reaudo.